dħalna fil-ġimgħa tal-Miliet dan huwa hemm on board xu dan huwa programm ieħor Vuċi Student hekk illum it-tlieta ftit jum oħra nkunu qed niċċelebraw ukoll il-Miliet u din il-ġimgħa jiena dejjem ikolli iktar enerġija għaliex forsi wieħed jieħu daqsxejn break, però nista' naħsigurakom li din il-frekwenza u dan l-istazzjon Campus FM se jibqa' magħkom ukoll għal din l-iskeda sa anke dawn iż-żminijiet f'dawn il-żminijiet ta' festi se jkun magħkom u ovvjament żguli l-programmi se jkunu qed ikomplu jixxantu biktar u iktar informazzjoni li ta' kull ġimgħa jkunu qed intawkom u dar il-programm mod speċifiku jkun qed ilaqgħakom mal-istudenti u maż-żgħażagħ hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta u anke lilin mill-Università ta' Malta biex nagħtu esibizzjoni wkoll tal-opinjonijiet tal-isfidi u ta' dak kollu li l-istudenti u żgħażagħ ħaddin minnhom fis-sena 2020. Żgur li kienet sena interessanti ħafna u naħseb il-kodba tal-istorja se jibqgħu fi ħsieb is-sena 2020 bħala waħda mill-iktar snin li ġraw avvenimenti jekk nibdew mill-COVID-19, Black Lives Movement, l-elezzjoni għall-Presidenza Amerikana dan huma ftit mill-ħafna affarijiet li nistgħu nsemmu li ġraw f'dawn l-aħħar ġimgħat għal din is-sena. U żgur però li l-attiviżmu hawnhekk fl-università ma waqafx u mija għandi lil Clayton Seguna l-ewwel ħaġa l għana sanità jibli l Clayton.
Lilek ukoll.
Żgur li l-attiviżmu ma waqafx fis-sena 2020. Forsi vera b'daqsxejn modijiet differenti u bi plattaformi iktar virtwali u ħan nitkellmu dwar dan, se nitkellmu dwar ħafna qosma. Naf li l-ewwel ħaġa ħan introduċu daqsxejn Clayton min huwa anke għal benefiċċju tas-semmi mbagħad anke introduċu l-aqda li inti ġej minnha llum.
L-ewwel grazzi tal-istadina, ġifieri, jien Clayton, president tal-aqda bita sej, qiegħed fit-tieni sena tagħha. Wow, l-axar wahda.
Ufulli l-axar wahda. Mustressa.
Mustress. Jena u koll jgħet fl-axar sena tal-kurs ta' psychology. Dik, hopefully tiskun.
Dik, hopefully tiskun l-axar sena.
Mustress u koll. Għanni ma jafnix, jena supporter kbir tal-Juventus.
Għanna li għedin ta' unik il-tekniku ċefra jim għal-Milan, ġifiri. Minn zewċ opposti għala, minn għal-għadna l-bazz għal-mejda.
Xe, jessa ċekta b'nidem sempliċi?
Taġobni sempliċi ta' jena. Pero konti, semmejt il-laqda bita saj. U forsi għanke nispiegaw minnija dil-laqda u xtamil.
Mela, bħal student organizations oħrajn, jien hemm ħafna organizzazzjonijiet għal kull kors, bita se hija laqda studenteska tal-studenti tal-psikoloġija, fejn fiha nirrappreżentaw lil studenti tal-psikoloġija f'Malta l-iktar mod kif nistgħu. Ġifieri iktar fokati fuq l-università aktar milli eżempju sixth form work. Bħala organization aħna nippruvaw nimmiraw li nrabbu iktar għarfin fuq mental health, saħħa mentali, namlu hekk billi eżempju namlu events edukattivi, kampanji, kemm ma' speakers għawek l-università stess, ma' lecturers, jew kif ukoll professjonisti ma' xi kumpanija privati.
Semmejt il-mental health u nixtieq għax ħa nidħlu ta' aktar fuq l-attivitajiet, però nixtieq li forsi nifhmu daqsxejn iktar, għax is-saħħa mentali qamet ħafna fuq dan il-programm, naħseb kull programm f'xi punt jew ieħor issemmiet is-saħħa mentali, jekk tkunniex qed nitkellmu ma' studenti tal-liġi, tkunniex qed nitkellmu ma' studenti għawċin, tkunniex qed nitkellmu ma' studenti ta' binari differenti u entitajiet differenti, is-saħħa mentali dejjem issemmiet. Għalfejn taħseb li port daqgħu daqshekk isu enfasi fuq is-saħħa mentali bħalissa, x'taħseb li huma l-fatturi?
L-ewwel neċta. Duri jisu ċertu elementa kuntenta tal-li fl-axħar qed nitkellmu ġifieri fuq is-saħħa mentali b'mod olistiku. Ġifieri, eżempju, permett inti student tal-liġi ġew jitkellmu fuq is-saħħa mentali wkoll, fl-axħar qed nitkellmu fuqha, speċi. Jiena ta' student ġifieri li qed fil-kors nista' ngħid li għax Malti, għax naf kif inhu Malta sistema, jisna nitkellmu fuq xi ħaġa meta tiġri.
Alright, eżatt.
Jiġifieri meta sakkarna d-dar u konna waħedna ġifieri mingħajr bieb, jisna bdejna nħossu aktar hemm element aktar tal-loneliness. U hekk jisu dak l-iktar ħaġa
li għaffet għad skur kienet li.
Eżatt, eżatt, nħallet impatt.
Ma nafx taħseb krejtin, pero jisu anke l-pandemija tal-Covid-19 jisu, għax inti se tisemmi l-kelma loneliness li wieħed kien waħdu. Pero mbagħad meta qed insemmu l-pandemija, fis-sens hija pandemija li kulħadd kien qed iħossu waħdu, però fl-istess ħin kulħadd qed jgħaddem l-istess ħaġa. Hija l-Covid-19, qegħdin kulħadd waħdu fid-djar tiegħu. Għażagħ, però għax inti semmejt punt ukoll tajjeb li qed tgħid isma' mena aħna qed nitkellmu dwar is-saħħa mentali qabel forsi ftit li xejn konna nitkellmu dwaru. Iż-żgħażagħ huma għandhom biżejjed għodda biex jifhmu kif jistgħu jkunu saħħa mentali iktar sana u b'saħħitha u pożittiva, taħseb li hemm biżejjed awareness forsi fuq dan?
Iwa le. Għax jek tfittex l-informazzjoni għal kolħat jademmek, ġveri klawanet. Għandek xaxi xtitħol fil-kors ta' psychology biex tkun taf, sens, jien naf li jek persuna batim l-anzjetà.
U x'tip ta' sinjali wieħed jista' jara biex persuna tibatim l-anzjetà?
Għandi eżempju f'moħħ, eżempju. Jiena l-iktar ħaġa li notajt ġifieri fiż-żmien il-COVID kemm naqlibna ġo pandemija, kienet il-medja kif twassal il-messaġġ. Eżempju, jien naf kien mur fuq il-Facebook tommi. Naħseb insib dis artikli fuq COVID biss, u b'mod li t-titlu waħdu l-artiklu tikxi fem għanlek l-anzjetà bil-Malti. Allura dik jisu bil-mod nippruvaw nevitaw, ta' fint, għax jisu jridu nifmu fl-istess ħin, għax nista' jkolli awareness, imma l-importanti huwa li nifhem il-persuna. Allora, mux jisu simpatija, mektar empatija.
Ekku. U, din tajba, jifiri, bizzejt li konna l-awareness, pero rrit nifem, et nifmu imma xie ġifiri li, id-dem nizom insemmi jil-punt ta' zaza. Et nifmu bħala zaza, xie tfisser is-saħħa mentali?
Jifem, mux mistoqsi għal-istas twieġeb b-mot jivawle, għaxe għandek min illum jiraġuna mot, mot l-għada jizbaħi u jiraġuna mot jivaw.
Ekku.
Iżu, kif teqbat jiet, il-lum għamil sagrifiċu raġunajtek b-mod empatiku, ġviri, u bat l-għada, jiżu xejn mux.
Fissens ma jinteressax.
Allora jisni nejt, mux t-tfaw kullħat taf kaffa pozittiva u taf kaffa negativa, kullħat tandu t-tajab u kullħat tandu għazin.
U, tajab li jtisemmi għadin. U anki għax, għet nitkellmu fuq s-saħħa mentali, fl-axar mill-axar, pero jisu s-saħħa mentali, fiex t-konsisti, anki jinti bħala student ta' psikologija, fiex t-konsisti
s-saħħa mentali? S-saħħa mentali jisa, t-infetaħu jis-umbrella. Għandek, l-għannet sexual health. Għandek social health, għandek physical health, u kol eżempju b'mod neurocognitive health, kif naraħħa jiena. Eżempju kif tidħol tħossok inclusive u belonged in belongingness ġo grupp.
Alright.
Għandek ukoll l-attachment ma' ommuk u ma' missierek jew ma' ħbieb jew ma' familja in ġenerali.
Fi rivelazzjonijiet biex nifhem sewwa tajjena, jinti waħda mill-affarijiet li qed insemmu hija li s-saħħa mentali tinkludi wkoll rivelazzjonijiet li għandna ma' ħadd ieħor. U mbagħad qed meta tinsemmu il-COVID-19 qisu il-limita il-relazzjoni li għandna ma' ħadd ieħor, għaliex konna d-dar, forsi anke lectures kollox online, ma konniex inkunu kwad, di semmejnija ħafna din ta' kwad, missjaj ta' din li tkun kwad.
Assistan
spiegaw din ta' kwad. Pero kemm importanti jekk part post bħal kwad, post bħal student house, li għandek il-belonging, ma' no? Għaliex inti qed tintaqa' ma' sħabek, qed tintaqa' ma' studenti oħra.
Inti apart mingħajr marit, kam tal-student fil-università. Jiena assoċjajt learning and meeting up with friends fil-università. Allura jien noqgħod id-dar nagħmel video wkoll jew online lecture jista' jkun ma sibix helpful. Ma jemmin ukoll jista' jsibha helpful.
U kemm kienet diffiċli għalik bħala klejtin li segwi online.
Għada s'issa
diffiċli. Għada diffiċli xorta, jiġifieri.
Ma stax naqbad il-kom.
Jien falek, jiġifieri, it's a struggle. It's a struggle. Però naħseb anke il-fatt li napprezzaw il-fatt li meta konna fiżikil għal li dejjem ngħidu fuq il-parking. Però issa qed napprezzawha iktar din. U inti semmejt ukoll isu Għinat nħu jisu il-temi li għet nitkermu kumomu, u għet ninnota jisu għaw pertin, li dan mux kullħat l-istess, vissens, ma nistax li t-saħħa mentali għal l-istess għal kullħat.
Lala, mux, definit li mux l-istess. Ġifiri li għabħan metlek l-għu għazempju artiklu fuq Facebook. L-isem bis, jinn jafħattu b-mod ċajti. Ħatti ħor jafħadu b-mod serju, ġifiri li t-għallu l-anzjeta u stress, eżempju.
L-wak vidim għodun għaxen aktar attenti xin fuq il-pagġna tal-Facebook tana.
Fis-sens jekk hemm opinjoni x'naqsam jiena naqsamha. Imma b'mod ovvjament li sakemm jien naf xi ħaġa mhux vera qabżet omlok. Tkun iktar understanding.
Iktar kawt fuq dak li
jagħmel. Kemm jista' jkun nevetgħu ħsara aktar ma possibbli.
Però din anke jien taffaxxinan li qed issemmi huwa il-fatt li inti qed tistudja s-psikoloġija, jiġifieri inti tista' فهم الله صدق في حدا من المخ مشكك هذا دايما شنو هي شحال هذاك ولا شنو هي اللي اكثر حاجه اللي تفشنا الظن كله
اكثر كيف تبعت اش دايم ينا على بيرسون دايم كنت نراني اللي دايم بروفاني اوه اللي كان مستقوم كان يكسيه بي عنده يو هابت تي عنده بروبليما دايم بروفون كنت لترالمنت مسج اواي يو جاست امك الوري سنبديت نيت متى Kontet namme brainstorming ta' x-nishtiq fajti għax qabel kont fuq marine engineering.
Kont marine engineering. Totalment different.
So.
Forsi ta' għadam it-tnejn flimkien. Forsi.
Fadal. Ek, jisa jek tejt, nejt għan iprofa. Ħattu kont junior college fil-zmini. U.
Zminek.
U jgħu, meta kont junior college. U bdejt nħossni jisniet. This is my kind of subject.
All right. U bqajt jiġifieri minn hemmhekk
għal psikoloġija. Sissadni.
Sal-aħħar sena jiġifieri no pressure jiġifieri. U dissertation, naħseb tagħmel dissertation.
Ejja.
Fuq x'qed tagħmel?
Forsi qed nagħmlu fuq aggression and its relationship with sports from a professional perspective. Basikament qed nipprova niġbor perspettivi differenti minn professjonisti differenti fuq kif jaraw relazzjoni ta' aggressjoni u sport. Zabjek ten xew da.
Ora, semmit l-sport, nasumi l-sport jgħi xaħġa li.
Xta, ten jgħi.
It's a target.
It's a target.
Pero sport psychology, it's a thing as well, luxek. Għifiri, t-għu jtħol fuq għawkon. Devjena naqfu jtħu mentali ma. Xe tamen nejdu li anke per eżempju, nasumi u anke bil-linsizmu li jinteressa kafna l-sport. Kemm jgħin l-sport ma s-saxħa mentali?
Ħafna. Sens. Jista jintuża bħala mod ta' terapija, jekk trid minn ġoddar, eżempju, jien naf, let's say it, COVID, kemm għandha COVID ħafna minn nies taznu. Jien l-ewwel qed minnu. Ġifieri.
Relazzjoni wieħed ma
ġej. Ġifieri li nużaw ċertu eżempju jien naf body exercise, jien naf mort mixja, mort ġirja. Hija importanti ħafna, għax anke aħna. Meta din msakrin hemmhekk, jekk m'għamilx exercise waqgħid waħdek miegħek innifsek. Eżempju speċjalment daw in-nies li kienu jħobbu jmorru ġim u hekk. Jien m'inhiex wieħed minnhom, ġifieri ma stax nitkellem għalihom, ma jien assumi li ħadwa b'mod liebes. Iġib ħafna question ta' self-esteem ukoll, għax exercise could be a source of positive self-esteem.
Alright.
U confidence. Konfidenzi hija xi ħaġa wkoll importanti. Ħaġa importanti li għanna naraw l-element tagħha l-impatt li ħallit fuq COVID.
Il-konfidenza tal-persuna u din daqat ma f'majta jiġifieri nisma' minn għandek interessanti ħafna jiġifieri hija riċerka li forsi għandha bżonn nissibu.
Għax jiena bdejt minn innifsi ġifieri, jiena qabel fis-sens tħallġu student organizations u kont ħossni mmur fis-sens kemm persuna hemm bżonn jinaf. Nkellimha, eżempju fi Freshers Week, kont immur. Issa, tgħidli biex nagħmel, ħoss naqgħek.
Is-social skills, is-social skills. Jiena toħossa dik ukoll, imma nagħmel huwa punt interessanti għalli tisemmin.
U jiena nemmen li huwa it's a question of confidence. Ġifieri għax qabel ma konx ta' dik ħas.
Qabel inkellmu the stranger u mbagħad nara. Biex kellimni ma jipportax, we go to the next. Imma tajba din anke l-konfidenza li qed tisemmi jien, jiġifieri li nibnu l-konfidenza u li tħadd tkun dejjem online jissek għandek il-barrier, dak il-barrier li għandek screen u d-diemek, kif kont qed ngħidlek qabel bidha l-programm għandu l-laptop bħalissa mhux għadin, jiġifieri salam online u laqgħa l-office kien m'għandek kuntatt, firi hoffulli wara dal-programm insew il-problema wkoll. Imma din tal-konfidenza mbagħad kemm jisu l-student activism itik konfidenza, temmen li ta' konfidenza iktar forsi minn studenti oħrajn?
Iktar minn oħrajn ma nistax nisismu, ma' self-experiment bil-mal, għaw. Il-terminu.
Il-terminu,
Meta nqgħod nirrifletti ngħid illum kif jgħid minn eżempju sentejn ilu.
Ngħid
jekk hemm persuna kapaċi naqbad diskurs għadha miegħu, jew eżempju naf kellimni xi ħadd qud tal-linja. Naf inkompli miegħu.
Mish ħadha, għadha punta jibni semmu li qed ngħidu huwa kollu relatat ma' xulxin, qed insemmu s-saħħa mentali, qed insemmu l-konfidenza u qed insemmu wkoll l-attiviżmu. Is-saħħa mentali però mhux suġġett waħdu, jiġri inti semmi s-saħħa mentali kapaċi u hekk fil-fatt tidħol l-saħħa emozzjonali, saħħa sesswali, saħħa fiżika, semmejna l-isport, semmejt neurological science jew il-mod ta' kif jaħdem il-moħħ. U jisu il-sistema edukattiva tagħna fuq is-saħħa mentali. Minnu jien personalment nistana jitlif titli xejn kien hemm għalfejn edukattiv ġewwa l-iskejjel tagħna fuq dan is-suġġett konna nagħmlu naqa sports fiżiku, anke nfaru dex konna nagħmlu ħafna li konna nagħmlu ġurnata sieħar futbol ma kontix nerġa' lejn il-klassi barra dawk żmienet oħra llum il-ġurnata m'għadhom x'isiru, però l-edukazzjoni fuq is-saħħa mentali anke għall-ġenerazzjonijiet iż-żgħar tagħna kif tista' ssir, kif nistgħu nedukawhom iktar?
Jiena nemmen l-edukazzjoni jissa xi ħaġa. Jissa ħanuża metafora ta' pjanta.
Alright.
Bat żerja u
żrajta fil-pjanta, eżatt.
Issa, l-ħamrija l-iskola.
Alright.
U l-ilma huwa l-edukazzjoni. Ġifieri inti tlaħħa mill-aħħar tittejn li l-pjanta tikber. Issa, mhux tikber biss billi tkun taf eżempju kif tagħmel 1 plus 1, kif titkellem l-Ingliż, titkellem il-Malti, għax li fl-aħħar mill-aħħar ħatasa fil-stadju fej kif ta' batejt, ħatiġi question mark fuq min jien.
Bħala persona.
Bħala persona. Iġifieri jien nemmen li u fil-fatt naqbel miegħek li s-saħħa mentali tittiġi edukata fis-skejjel eżempju sekondarja. Għax fis-sekondarja bħalma nafu żmien l-adolexxenza huwa żmien fej il-bniedem qed jikber. Il-bniedem ħajġi ċertu questions ta' Eżempju, bħalma semmejt l-ewwel self-esteem. Eżempju, jien naf jien ikraħi u jien sabbi. Question naħseb normali d-benven f'dak iż-żminijiet. Anke żmien ukoll fejn tibda l-anzjetà. Jekk ikollok xi disorder biological. Jew fi żmien fejn tibda depression. Allura ċertu għarfien fuq daw disorders fuq jien naf in ġenerali, eżempju anzjetà. M'dak xa fejt għallimhom syllabus fih, ma affarijiet hekk, eżempju fuq anke gender u sexual health, tista' tibdilhom tibda tgħallimhom eżempju core life. Dik nagħmel li importanti ħafna jien.
U il-semmejt ħafna punti naħseb żewġ sent. Le għamil sew anzi, għamil sew mhux li għanzi għamil sew u għawet ngħid semmejt ħafna punti għaliex. Fil-verità wieħed jibda jara fumbat kemm hemm Nuqqas u kemm hemm jisu din il-pjan taħ l-inkompli bil-metafor tiegħek kemm għandha qatt biex tkompli l-edukazzjoni biex tkompli l-edukazzjoni tagħha u semmejt id-depression u f'programm passat tkellimna wkoll dwar numru ta' żgħażagħ li minħabba l-COVID-19 issa qegħdin clinically depressed anke bħalissa m'hemmx studju xjentifiku dwar in-numri, però għal dawk iż-żgħażagħ li jħossuhom wieħedhom. Grazzi għall-pjattaforma li tagħna Campus FM u anke għall-assegwaċ li għandna l-opportunità wkoll inwaslu dak li jisu l-messaġġ għal dawn iż-żgħażagħ li bħalissa huma wieħedhom, sfortunatament anke l-medium tar-radju xi kultant jillimita il-komunikazzjoni li kollna ma individu fi sentu maħniċ naraw lu ġuħ. Ma jisu dawn l-ambitu kolla, xinu għa il-pass li u jħet jista jgħamil biex jibda triq il-qoddim? Ma nafx, forse minn l-esperienza tiegħi kollu għadan.
Ifem.
U anke għal nifraza li l-nifsu kol. Xi bidu nagħmlu aħna bħala soċjetà biex ngħinu lil dawk li forsi bħalissa qegħdin għadhom iż-żminijiet diffiċli.
Jiena nemmen li the way forward anka para soċjetà ġifieri, ħan nitkellem minn hemm l-ewwel. Hija l-importanti li nifhmu. Bħalma semmejt l-ewwel l-empatija. Ġifieri jekk kien xi ħadd naf li għaddej minn xi żmien ibes, ma ħoss li hemm xi ħaġa ħażina billi tmur tibatlu tgħid jew tibatilha. Isma' rajt kif int. Tit jew anka xi ħaġa żgħira ta'. Hemm eżempju minn flok bad message bad voice recording. Dak li jkun semgħu leħel.
Vera, dai,
jiena l-ewwel dabbulizzajt voice recording ħassejt instab. Ok, kienet fi żmien il-pandemija. Imma jekk eżempju għandek nies oħra li sfortunatament qegħdin palmett inti klinik depressed, nemmen li the way forward hija t-terapija. Ġifieri m'għandux għax ikun hemm stigma eżempju fuq għax tmur terapija, ġifieri I made use of it. It's
U kemm stigma temmen li għatwa stigma fuq din jifieru jgħid juża terapija. Ma ngħidx biss it-terapija ħabba saħħa mentali, terapija b'mod ġenerali, ġi terapija fil fl-aħħar mill-aħħar li tissostni l-persuna.
Stella question li l-veret f'moħħi ngħid ma għax ma min nitkellem ngħid għal hemm it's not that fis-sens kif tabgħat tgħid.
It's not a big deal.
It's not a big deal, it's been ġewwa saw f'mod tajjeb, mhux f'mod kif jien hemm dori like. Għax fis-sens il-differenza minn juni għall-MCAST, għax jinkont l-MCAST pal Marine Engineering. Dawa da bil-mort terapi kien mill-użu tal-MCAST stess. U kien għed differenti, għax kien tisa moħbija.
Le jinn istagħal l-istess sistema, għax jinn għod l-MCAST kollu kont għazajt l-istess sistema.
Imma eżempju ma ta' kont l-università kien għu units here, għed more exposed. So.
Anke dik tejn naħseb jiena li inti għandek tal viżabilità li tgħid tisma' fl-aħħar mill-aħħar. Jien qed nidħol fil-binja li ta' minn ngħidu li l-Mental Health Wellness Center qiegħed biex niftehmu eżattament xi toħroġ minnu
qiegħed more accessible.
Qiegħed more accessible, qiegħed fejn fil-passat kien hemm il-Mireva eżattament faċċata tiegħu, faċċata wkoll ta' dun Manuel Magri hemm il-xismu ta' faċċata tagħha. Li huwa aktar viżibbli huwa aktar aċċessabbli. Naflu kol fuq dan fuq din il-frekwenza fuq Campus FM hemm ukoll programm speċjali wkoll inħabba l-wellness tal-individwu u jmexxuh ukoll il-prorettur Carmen Sammut u anke l-mistidna tagħha li huwa programm interessanti wkoll li dawn huma naħseb l-aspetti kollha li joħolqu il-fattur li wieħed ikollu aktar aċċessibilità biex meta jkollu u nafu l-COVID-19 forsi. Il-limit ta' daqsxejn il-mod ta' kif naċċessaw dan l-affarijiet, però huma punti interessanti żgur li ħankomplu nafsu fuqhom anke fit-tieni parti ta' dan il-programm, però ta' ġeqgħed innostri jiġri temmen mhix ġeqgħed innostri. Allura se nkomplu ma' Clayton f'isem il-bita saj, se nkunu qed nitkellmu fit-tieni parti ta' dan il-programm dwar numru ta' attivitajiet li għandhom pjanati u li kellhom pjanati u li saru anke b'mod virit. Wali uħut minnu ma' Unleash Your Mind u l-efsa dej jena għandi memories biħu kol ta' din l-efsa li xkienu ġew Malta xi tliet snin ilu u għalhekk se nkunu qed nitkellmu iktar ma' Clayton x'inhu dawn l-attivitajiet, però issa se nisimgħu il-Seven Nations Army dal-waqt magħkom. Daw kienu Seven Nations Army għonek dan għal program Vuċi Student Muzika għajmek u għal atlita għal nofsenar zgur li għanna bżonna u koll. Din il-muzika xe raġun fakkarni fil-milit, te jidu li xalix, ma nistax nisum nisum kolle ġefu, forsi klejti mbatu għal program t-istataj ġeda xejn xinu għal sifu għal. Mwalek id-deċidej li għal din il-ġima nisam u koll muzika meħxija ħafna li zgur għal dan l-istazzjon u għal dan il-program tkomplu koll ma suġġettana z-zazax l-enerġija li għanna z-zazax nofru u naħatu anke għal-soċieta u mija għandi l-Clayton fisem vita saj Clayton u għazazuħ li u attivist u kol se nitkellmu dwar l-esperienza tiegħu fl-attivizmu pero f'dan l-ewwel 25 minut tkellimna dwar is-saħħa mentali u nixtieq tarġa' tirrepeti għas-semija li għadhom kemm jingħaqdu magħna. L-analoġija tal-pjanta xi ġbitna ħafna naħseb għandna bżonn insemmuha iktar konna nitkellmu dwar l-importanza tas-saħħa mentali fl-edukazzjoni.
Ba, ħana ġenek d-dimma daw.
Eżatt.
Ba, jiena kif nara, hija iż-żerija huwa l-student. Tfajt ġew ħamrija, ħamrija l-iskola. Is-sinti l-ilma hija l-edukazzjoni. Ġifieri meta qed tissaqija, timmira, ġifieri tibħala għallim, ġifieri mhux qed ngħidu skola biss, ġifieri anke d-dar, aħna l-edukazzjoni mid-dar u mill-iskola ma' kull imkien. Timmira li l-fjura titla' dritta titla' tajba.
Ekku, u n-semmu għalix dan huwa l-punt imbagħad li jiftaq fuq binieri differenti nsemmejna wkoll. Is-saħħa mentali, is-saħħa fiżika, is-saħħa sesswali, l-edukazzjoni dwar dawn l-ambiti, is-saħħa emozzjonali, eċetera, eċetera. U l-isfidi li żgħażagħ affaċċjaw waqt il-COVID 19 anke fuq fejn jiġu loneliness u depression u tisemmej. Semmej punta jfu qed nirrepeti għaliex dawn huma punti li anke aħna xi nisimgħu forsi niftakruhom. Isma, tibgħatx message, ibgħatx voice recording il-fatt li sema leħen, dik baqgħet miegħi vera jekk ma ħaċċerra l-programm dik baqgħet miegħi għax tagħmel differenza. Ma differenza, differenza, differenza. Tinduna ma li psychology student, tara. Għaxil t-sib għemmekki, tara. Jġifiri ta' għek, għandek A plus, tara.
Komplement.
Komplement, vera, vera. Kellem ma daqxen dwar vita saj. Stil fil-bidu spiegħajtenna. Pero vita saj, minu għat-tim? Għanibdew minnem, nofna għal-kontinu għal-mxkazin?
Għanna tim taħdax, eżekuttivi, bat għanna ovvijament t-sabkum. L-eżekuttiv nsemmihom lo?
Ma fimni, l-waliet, l-waliet, ximu ma l-waliet?
Għanna viċi, għanna prezident, ovvijament, viċi prezident, segretarju ġenerali, finance officer, public relations officer, għanna l-external relations officer, educational, leisure officers, social policy commissioner, international u EFSA member representative.
Mela, EFSA xini, għalli s-sani s-sani EFSA, għalli għatlek s-sumjom,
jina, nillik il-verita, nillik il-verita, fil-bidu, taf kem don biex fint.
Fim, l-EFSA,
mumbad dejt nifnem, dejt nifnem. Mela, l-EFSA hija European Federation for Psychology Students Association. U di basically hija assoċjazzjoni kbira madwar Ewropa sħiħa li tiġbor student organizations bħal Beta Psi li huma Psychology Associated madwar l-Ewropa sħiħa.
Ora, jibi għandhom kuntatt internet għalek
fil-fatt ma EFSA aħna norganizzaw kull sena nippruvaw student exchange għax EFSA is a medium where we connect with other ġifieri international organizations. Eżempju sena l-oħra minna waħda ma psychology organization ta' Rumanija.
All right.
Fjom minna student exchange.
Mortu intom u ġewum.
Iwa ġewum, bat għom minna fisċet għemmek fil-milja.
Kif kien, etek?
La, vera, kienet sabija. Kumbenzja kienet l-għu safra tijaj.
Vera? Uffiċjali. Rumanija?
Ija.
U fejn konti Rumanija?
Sibiu.
Sibiu, eżat.
Bat Kluġna Poka.
Eżat.
Bat Zaruna.
Jina Rumanija għandi soft Italia, mux jgħal bada rrit, kolla naġmur nġamur. Għalek nistaqsik fejn, għax u jgħabel sabiħa.
Dela sabiħa.
Għazim pajif u għam għafna blitz. Zbiru kol, ma jiġi fili din l-International Exchange, jintom tibqaw f-kontakt un bakma minn tintaqaw?
Fem, jien zammet għabibu.
Eżak, zbiru fajt kontakt. Ma ċertu nis u għanke naħtib li jintom titalmu kol, x-tamlu għem, ma fissin x-kif kif tkun eżak.
Eżempju, niftakar tibqaf moħi, meta ġewu ma kienu ħana konna minn ilhom cultural night, konna ġibni ilhom eżempju pastizzi, bikilla.
Tipikil.
Eżempju ħadni jom bat eżempju paċevil. Iżak kiddawarhom u ġibil. Issa kitqabad jitħallat il-kulturi.
Ekku, għax fraħan mella ħarguma kulturi differenti. Jina niftakar, ma nafx inti konċi involuta għizmin, pero jina niftakar xie t-tletxin jek miċar bastaniru, kina u l-EFSA Kongress Malta, sar il-Kongress kien sar Malta, għandih bibtijaj li kienu għetċi organizzaw, kienu fil-Komitat ġifiri, niftakar kienem nis u kulturi u pajizi u nazjonalitajiet differenti, kulħat mill-Europa. L-sfidi tal-Covid-19, fil-sens intom bħal kol organizzazzjoni oħra, ħafna mill-proċess tagħkom għalep online. X'kienu hekk, x'kienu forsi waħda jew żewġ sfidi prinċipali li affettaw.
Inkompli mal-kongress l-ewwel net dik kienet li kien impjanat is-sena l-oħra wkoll kien qalet virtual ġifieri kienet tassil l-Irlanda, Newcastle. Kulħadd kien jitkastel. U mbagħad ovvjament ħabba COVID qalet kollox virtual. Imma bħala student organization mbagħad kanna nqalbu kollox online, anka l-AGM ġifieri, max aħna żgħat f'April ġifieri.
Fi qed tagħmel snoff ngħidu hekk fil-bidu tal-COVID qastel.
Il-bidu tal-Presidenza tiegħi.
Eżatt. Kollox online. Untom sena tagħmlu mhux hekk.
Ejja sena. Minn April April imbagħad.
Minn April April, fi għandek April li ġej.
Ej.
Ekku.
Bħala difficulties għall-bidu sibna naqra mhux ħadina ngħidlek. Kif naraħħa jiena. Għax jiena l-ewwel ħaġa nipprova nagħmel jiġifieri Santa Sakra meta nidħol ġo għadha, hija li nkunna fin-nies.
Ekku.
U diġà kien hemm barrier li ma stax nintaqgħu ma' kulħadd u
tintaqgħu titkellmu.
Eżatt. Kienet iktar task related għall-bidu, ġifieri eżempju m'fehm hekk xi tagħmel, ma nkunx naqgħu dik li ma nkunx nafek hekk.
Il-mod operazzjonali ta' kif taħdem l-għada naħseb kien differenti.
Eżatt, eżatt, eżempju, l-ewwel sena li tħaltin sirna nafu xulxin u mbagħad eżempju bdejna naħdmu.
Eżatt.
Kien hemm naqaf sfidi ma nista' ngħid illum ġifieri.
L-istudenti jaffiċinawkom, f'sens meta intom kontu online, l-istudenti jaffiċinawkom xort kienu qed jattendu għal
it-tifej.
Għal nitkellmu xi huma
l-attività. Attendew, attendew. Ġifieri onestament m'għandix ingergel fuq attendenza, ġifieri jekk għamilna xi ħaġa. Jien naf kemm edukattiva kemm ukoll leġer event biex toqgħod relax. In-nies kooperaw, ġifieri ġew, apprezzaw. U minn hawnhekk ġifieri lhom, thank you.
Le, intom wieħed mill-ikbar korsijiet fil-fakultà tal-ħarsien għas-soċjetà, jiġifieri għandkom naqa' responsabilità wkoll meta niġu biex ikun hemm rappreżentazzjoni siha u miftuħa. U il-punt li dejjem affiċinani jiena fuq bita sajqija it-tip ta' attivitajiet li tagħmlu huma attivitajiet vera differenti. Pereżempju, waħda minnhom li avviċinat din sena hija kollaborazzjoni li għamiltu ma' Science and the City għal xormajn. Spjegana daqsxejn x'kien id-din.
Mela, bażikament Science and the City kollhom tema kull sena, eżempju sena l-oħra kienet the Science of You.
Ok.
U aħna morna hemmhekk ġifier għamilna ċertu attivitajiet biex to self-reflect. Simili ħafna jisu huma differenti, issa naħarġu bit-tema enable, empower and engage. U għamilna attivitajiet fosthom iktar waħda tibqa' f'moħħi kienet isa Disney Diagnosis, di għamilna event ukoll separat tagħha.
Rajt għadin interessanti vera.
Kienet isa deep talk session basically, eżempju għadna nanalizzaw xeni ta' Disney, eżempju Cinderella and its themes. Ġifieri, what is its underlying message?
Alright.
Allora sim, l-ħafna minna hekk imma Science and the City. Ġifieri, to a more general public.
Fejta me din taqdu fil ta' Disney bażikalment. U taraw it-temi b'mod forsi aktar psikoloġiku jew mhux bil-forsi psikoloġiku.
Filosofiku, filosofiku.
Filosofiku, alright. Fi hemm il-fatt, pereżempju, naħseb li Cinderella tilfet il-papqaw iż-żarbuna. U mbagħad telet, jien li rajta darba telet f'karreġġata mara ġelli ma tafux, inqa kapaċi b'mod psikoloġiku.
U apparti tagħmel differenza kbira. Ukoll eżempju li kull storja tispiċċa happy after.
Dejjem kuntenti, eżatt.
Dik ukoll eżempju jien ta' tifel.
Eżatt.
Jaf gbirt via dil-istorja u l-qoddim
eżempju ma' twajla.
Jew ma' sieħeb tiegħi, jaf eżatt, basically, fan-met inti. I get adapted to that story, I adapt my relationship to that story, and it could it is actually not true. Frallazzjoni mhux kollox happy
ending. Ekon hemm it-torbolanzi.
Eżatt.
Tagħmel ngħidu li il-Sciences City sena li sar fl-aħħar ta' Novembru kien Engage Empower Enable għalli nkunu qed nagħtu l-informazzjoni wkoll korretta, però din kienet waħda minn tnejn, mhux hekk kien hemm itkellkom xi attività oħra.
Aha, kienet iktar child activity.
Alright.
Biex timmira l-itfal.
Alright.
Kienet iktar education.
Eżatt, iktar aspettata. Interessanti, dik attività li jiena li interessanti. Li hemm bżonn issir iktar nafu wkoll li l-film Inside Out kien wieħed kritikat ħafna b'mod pożittiv anke jaf psikoloġija li ħadem fuq dak mhux Disney ma' dak Pixar jiġifieri jekk ma nistax żwar ġużu kapaċi. Però żewġ attivitajiet li saru f'mod riċent huma l-Efsa Day and il murder before Christmas. X'kienu dawn?
Ma ħanibda bl-Efsa Day. Basically Efsa Day tkun ċelebrata kull 4 December kull sena. Mhu fiha jisa nagħtu rendikont ta' x'inhi Efsa, x'inhu huma l-benefiċċji li ta' Efsa li tipprovdja l-istudenti ta' psychology. Basikament it's a collection, jiġri eżempju minn ħajja testimonial, hemm minn ħajja informazzjoni, tista' tagħmel eżempju masters barra.
Okej.
Iktar informazzjoni eżempju fuq l-attivitajiet ta' EFSA, besides COVID eżempju.
Eżatt.
Alla hopefully move on. Dik għasat hija l-kunċent tagħha li jkun hemm iktar għalfejn għax hemm ħafna psychology students ma tistagħmilhom EFSA jinkont l-ewwel wieħed first year jiġifieri.
Xorta ġifiri hemm studenti li ma jkunu xewwer ta' din. Għax tagħmel nisam li qagħda internazzjonali tippreżenta l-istudenti kollha tal-psikoloġija ġewwa l-Ewropa. Jiġifieri xorta hemm numru ta' studenti Malta għandna awareness fuq EFSA u.
Efhem, hemm m'hemmx. Let's say it like that. Hemm m'hemmx, eżempju. Skont how much you expose yourself to the
exact,
course.
Exactly.
Għax if you follow beta, ta' eżempju, għaf forsi right post fuq EFSA.
Ekku.
Jekk eżempju, mba just you disregard it, everything, what problem on option.
Le, imma di tajba, kemmi, insemmi, l-studenti huma attivi, fi sens jiġu għandkom, jiġifieri xorta hemm ixu dak it-tip ta' kuntatt ma' l-istudenti, u naħseb f'Malta l-vantaġġ li aħna pajjiż żgħir u l-università hija f'post wieħed jew aktar faċli apart il-COVID, però iktar faċli tintaqgħu titkellmu u forsi wieħed isir jaf jew tulu xi ħabib jew ħabiba jsir jaf persuna mingħand bita. Jiġifieri għaliex ovvjament barra minn Malta forsi il-campusis tal-università huma mifruxin u jgħid ikollu ġeran differenti minn online u Murder Before Christmas.
Kemm inkompli għax insejra fuq ta' EFSA wkoll għandna ġifieri għax semmejt l-ewwel fuq attiviżmu u da. Aħna nippruvaw nibdew fis-sens nagħtu l-idea ta' x'inhi attiviżmu għandna żewġ kampanji ġifieri jisimhom Better Together.
Ekku.
Waħda li tittakilja razziżmu, diskriminazzjoni u bażikament teams
different.
Il-phobias. U koll, on the other hand, għanna mind the mind.
Alright.
Daw kunu.
Xisima di mind the mind.
Mind the mind, mind the mind. Jisu fuq iktar mental health awareness.
Alright.
Daw ikunu namlu koll ta' volunteers, ħafna minn preferibilment ikunu sixth forms.
Alright.
Għalli imbagħad, eżempju, one we introduce beta science EFSA.
Alright,
u secondly, inrawmu għom jisom bl-attivizmu.
Eżatt.
So dik u koll tiġi proġett ta' EFSA. You welcome them u kollox.
U titħlu fis six form intom biex ovvjament ikolkom iktar.
Fi żmien li ma kienx hawn COVID konna mor nagħmlu talks eżempju.
Kif kien il-riċevement minn għand iż-żgħażagħ ta' six form?
Is-sena l-oħra ma ngergiex.
Jiġifieri
kien
avviċinawkom u Better Together hija huwa titlu li jogħġobni u sumbat ngħidlek għalha mind ukoll huwa proġett fuq is-saħħa mentali dal-boħra qed nitkellmu dwar is-saħħa mentali u dwar l-importanza dwar dan. Ħan semmi riċentament ġew l-università għadu kemm infetaħ calm room fl-università. Tispjegana daqsxejn x'inhi u kemm temmen li huwa importanti li jkun hemm spazji bħal dawn.
Ħafna. L-ewwel naċċaqt ġifieri nawgura KSU kif ukoll ma' Marigold Foundation iżda tħuha Calm Room. Bażikament Calm Room li hija bażikament kamra adattata apposta ġifieri għal minn ibati mental health issues jew ukoll anke minn għandu jag får spektrum till autism.
All right.
Andra kör två apparater posta. Det är bland annat man har fått
Det är väldigt särskilt exempel på folk med jättajärnvering.
Om apparater med när kista mår gärna umor och det är det med massa bilder. Så innan kommer man appella jävering och bara kunna köra två elementlis testa respekt. Jävering checka gärna andra zon och trämmer hatt i år. Det nästan bara en omomorsim.
Exakt. We had you priorita ancora.
Exakt. Spelade dikte ju
respettata. Però i data i bainam in colonne sue, viene o concetto atmos mai bien. Gli fili ne allora dal bare ne qua bien, gli fili o il kifta meta epinti i la haja le celebrau li anche che su film che ma fondazioniet. Il balla nell'università e sale dell'iniziativa tal giomativo e can le 9 novembre col Duardan. Il campagne educative le tanto fu momentum kif taslu għal-jom, x-tip ta' proċess għandkom biex intom anke t-deċidu l-ħadħatmu fuq ħaġa u mxuħra, per eżempju?
Efem, nanalizzaw eżatt eżempju tradizjoni li x-namlu. Eżempju jenna fi kissana l-oħra minna kampanja fuq domestic violence.
Ekku.
Dik tiġi għu, top of my head. Namlu fl-istess period,
nimmiraw
biex nerġu namlu għabdik l-istess minni tiġi ċelebrata. Għaxum bat naraw għafet ingana fli Psychology Students Association zett ta' għamil dat tali event. Per eżempju, mux jett ta' għamil event fu architecture, eżempju. Naraw għafet ing, eżempju, biex f'dak it-tali date nżomu għafri. Għalli nibdaw nipjanaw minissa biex kollox ikun organizzat u kollox. Namlu meeting, eżempju, maċi private entity u xaħġa li kuna l-esti għahmu maħna. U niddiskutu maħħum xlaħjar biex namlu, eżempju.
Semmejt il-domestic violence, x-attivita sali t-sena l-ohra, Duardan?
Sena l-ohra?
U t-sena l-ġessaret u koll?
D-sena l-istana l-iktar ċara f-moħke d-sena.
Mena d-sena, mena d-sena.
D-sena għamilna collaboration bej jitlet organizations li għam fil-fakulta taħna ta' social well-being li għu mas jessi-SHS u għahna bieħt
t-sena.
Fejħriġna week-long campaign fej kulħat t-tekilja b-mod differenti. Eżempju, SHS ġabu.
Domestic violence survivor.
Aha, survivor. Aħna konna għamilna discussion fuq ma' Matthew Bartolo, sex counselor, ġifir fuq xi każijiet li ġabu.
Ġifir
fuq.
Il-ħizma tiegħu xi.
Eżatt, fuq il-ħizma tiegħu wkoll. U wkoll SCSA, sorry. Ġabu għamlu discussion ta' fuq għalajf u mal-pulizija.
Alright, eżatt, fuq għax il-CSA u matal kriminoloġi u xej, kifieri. Eħe, din tajju, aħna tkellimna ma' Gabriel xi programmi passati, imma mill-aħħar darba li tkellimna ma' Gabriel sal-lum infetħet l-Association for Social Wellbeing. Li hija din il-coalition u xejk ta' tleta qdiet li huma jaħdmu fil-fakultà tal-ħarsin soċjali għalfejn imma jiskom ingħaqadtu flimkien u qed tagħmlu din l-association.
Kienet ila pjana ta' sena. Ġifieri ila f'moħna biex namlu u fl-aħħar sari. Xtaqt ġifieri minn hawnhekk ngħid thank you ġifieri l-professur u d-din tagħna Drozz Appardi għax hu kien l-ewwel wieħed li kien like ippuxjana biex isma' do this għax it's kind of helpful. U meta għamilna meeting ukoll ġejna naraw li it's actually helpful għax jekk eżempju hemm ħafna korsijiet taħt il-fakultà. U hemm ftit rappreżentanza fl-istess ħin.
Eżempju,
psychology, just the course of psychology, u min qed eżempju psychology u philosophy. So through this association we aim to encourage other people to be active u forsi jifforma wkoll forsi student activism aw student organizations oħrajn. Li jista' jirrappreżenta
il-kors tal-youth work, per eżempju, dan huwa kors bħalissa m'għandux assoċjazzjoni għalhekk għandhom issa punt ta' referenza.
Eżatt, ġifieri aħna għad oħdhom il-guidelines, ġifieri jekk ikun hemm organization ġdida, we make it possible to feel welcome, ġifieri u ngħidluhom fejn nistgħu eżempju through the process of statute.
Eżatt, واحدة من الفتيد دراب اللي عندك الorganizationيت الستودنت اللي يتيح مسلم كين بشهاي لو أكثر organizationيت يعني منا فلي ام فكولتيات اللي كلهم كورس فيها تمكث organizationيت واتعي بكل عشان تقدر تدرس تفلور في الفاتيفيزمو pero تعي بروكو شو قلت أنا عدو فلم كين ونورو السوليداريتا لشغور يك ممشين الفكولتات الهارسن سوشيالي هي واحدة اللي هتبروموف السوليداريتا عشان كلها كنا انكويت pero سغولي انكويت مشيها تا بروفيسور اندرو اتسابارد اللي كل جمعة يكونوا كلها هناك في الفرقانسة ياتي الاناليسي تيو فوق كامبوس بريكفست هو لك الاسقور للسابورتي هو انك الاتفيزمو تالستودنتي هو ويهد لي هو تا ازمبيو الهينة يهدب والارلوج دي يمدور هو لك نشتق لي نذكر مداشين دوار الاكتيفيزمو بمود جنرالي ونسا تقدير لك مستقسيات بش نكونكلود الأول واحدة هي إزازو انترسات في الاكتيفيزمو بمود جنرالي من الاسبرينتا تيك إزازو قادين يكونوا اكتيفي فوقديت ستودنتسكي في البوليتيكا اتشتا اتشتا
يوالا
يوالا
ديما خويجة سكوانتي جي في رزمبيو خانة إذا كفيني جينيا كوليج جينيا كوليج معروفة لي أم باز وزدي من الماتريت هذا اسمه بيوم وفي أفتة تغير في كاستي يتغيرت كنت خالت واللوم يتوهر اللوري سنة كيف تبطيت دائما تكون عندك الأول تعالجا جون بات توصل لورا جبين ناف نيس لي كانوا في بيتا سهي واللوم فتخو
لا عندهم كمباني تاخهم يو اكتيفيزمو يو اكتيفيزمو يو اكتيفيزمو
يانا نيت لي اللوم دائما هيعمل بيرة في السنس بلانكا بلا اتفيزمو ينا نيتالية في بيتا زي كمي اللي فيها السنة نهرم كون نش فول اكزيكيتف دي السنة دم فول اكزيكيتف جفيري من 8 يا جاي نهداش وان كسبكو من جفيري بتطالي ادين شي 25
هو نومنو
حفنسيالي بشن لخمو كل هاد
استنى سيقول هكلي نفك فرو طيب بانس بانك الكولابولاسيون اللي انت كومنتو مستو قادت تالستودنتي وهنا سميتو لقادت ليان في الفاكولتات الهارسين سوشيالي فرو شاية لي لك بحالة كليتين اللي تدخل فلاتيفيسمو
اكتر اسني بش نتخالد من نيسو ما تتخالد لنورسيتا كنت اسني بش ندوا هو تبارا من الماء وات اتقان اتقال مش شرط ان سا اوبورتونيتا نو هدا
بلوس
او اونستامنت من دش بسنس شين هرس لوراش تخال تالي اب ايت سير فو all the way او دا هات غوست من الاوبورتونيتا ايت لدي تلا اوزن في واحدة من نام اللوم اكو اتما كنت كلمت فوق راديو
لا اتما جنا استاد جيب شعاتي البونت هارتو هارتو طيب يابورتون لتالي ناطو للزاز عليك
عليك الو يسا لتكون في student organization دايم you're more exposed to such opportunities انك اللي هزم بيو هناف ارنا الشي لك مشيتين
اكو
يك كلا عدا فترة عدا يحن نفتح كمبانية وشا هاجا دي الاسبرينسة يف جيتني طيبة عشان نفكر فان دم مشي نفكر شان دينام لو ما عنديش نعمل لو بار الو ريسال اسبيرينس ده ما تمام لتازين هذا
لا لا اكو اكو فيرا او الفات اللي انت تتعلم فيها تو سكيلز اللي ما عنديش حتى زومبيس في الونيفرسيتا بيرو اللي نلم الونيفرسيتا زغول لو افانتاج للاتيفيزمو يجيب ميو كول كليتين غراتس هاف نو سي ا ديو اك كان فا اسو بايك زغولي اي كون اوبورتونيتا اللي نتكلمو انكي فيديزيوني تو هرا وانكي اللي نلم من البروجرام احنا سنكونو نادين نعملو شير تاع الباجنا تاع الفيسبوك تاعكم كل فوق الباجنا تاعنا ام اون بورد شون كامبوس اف ام فين هجش لكم سميه اللي تعملو لايك عملوا شير يسيقونا عليش مش الجمعة ديهلا الجمعة ديهلا سيكون لحا البروغرام تالسكيدا اما مل 15 شهرة سينبدل دقشين الفورمات تابوتي ستودنت وسيكلنا فورمات جديد انترسانتي pero دان سنريدولكم الجمعة ديهلا pero عليك انهجيشكم بش تكمبلو سيقونا فوق الباجنة تالفيسبوك وكورنار تاتليتا بش تكونوا اجرناتي دوار دا كله اللي يتجري فوق دان البروغرام وفوق دين الفريكوينسا الجمعة ديهلا اما بورج اسلم لكم I'm